Zapatu honetan, maiatzaren 16an ospatuko da Udalerri Euskaldunen eguna Otxandion. Urtebiri behin antolatzen dau, UEMak itzordu hau Udalerri Euskaldunen ekarpena balioan ipinteko eta arnazguneek gaur egun daukien egoreren inguruan hausnartzeko. Egun osoko egitaraua prestatu dabe, Otxandioko udalagaz eta herriko eragile askogaz batera, batzar nagusiak, alejirak, herrikirolak, baskari herrikoia, edota ekitaldi instituzionala besteak beste. Honen inguruan berba egiteko, telefonaren beste aldean geugaz daukagu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria. Martin, egunon.
Baita zuei ere.
Zelan doaz presak eta lanak?
Ondo, ondo, bai, aipatu duzun bezala, bai, Otxandioko udalak eta Otxandioko elkarteek eta hainbat herritarrek, ba, lan handia egin dute, eta lehenik eta behin, ba, eskerrak eman hain dizkiet hemendik, egin duten lan eta alegin guztiagatik, eta, bai, dena lotuta dago, gure esku ez dagoen bakarra eguraldia da, eta ia, ba, eguraldiak ere laguntzen digun, eta eguzkitsua izango ez bada ere, ba, bintzat, ea, ateri, eusten dion.
Kontegusu, zer da Udalerri Euskaldunen eguna, noiztik antolatzen dozue eta ze helburuaz?
Bueno, berez, Udalerri Euskaldunen eguna festa egun bat da. Ba, zegit, aurten goazen magarrena den, baina bi urtez behin egiten dena. Eta hasiera batean, UEMA eguna deitzen zitzaion, baina, bueno, ba, duela hainbat urte erabaki zen, ba, Udalerri Euskaldun guztien eguna izatea komeni zela. Ba, batetik ikusarazteko UEMA zerran egiten duen, Udalerri Euskaldunek zer nolako ekarpena egiten dioten euskararen biziberritzeari, ba, ezinbesteko giltzarri direlako, hizkuntza baten biziraupenean, adituek esaten dute, hizkuntza batek bizirik iraungo badu nahitaezkoa ezinbestekoa dela hizkuntza horrek hegemoniko, hizkuntza hori hegemoniko izango den, hizkuntza hori nagusi izango den eremuak egotea, eta azken batean ba Udalerri Euskaldunak eta arnazguneak horixe dira, eta hori guzti aldarrikatzeko ba bi urtez behin antolatzen dugu, saiatzen gara txandakatzen lurralde batetik bestera, duela bi urtekoa Lesakan izan zen, duela lau urtekoa Seguran, eta aurten ba Otxandion.
UEMatik behin eta berriro azpimarratzen duzue arnazgunen garrantzia, orain aste batzuk esnatu dinamikea bea aurkeztu zen duen, datu soziolinguistikoek arnazgunetan erakusten daben gainberaz, nolabait esateko kezkatuta, argi edo alarma gorria Martin piztuta dago, zein da gaur egun Udalerri Euskaldunen egoerea?
Ba, ezuk esan duzu bezala, bai, azterketa demolinguistikoek eta azken ikerketek eta datuek, ba, alarma gorria piztuarazi izkigute, ez da? Ba, ikusten da, denak bere horretan jarraitzen badu, eta denak esaten dudanean, ba, dira, ba, dauden etorkin edo imigrazio datuak, guk erakunde bakoitzetik egiten dugun lanak, herritarrek dituzten joerak, eta guztiak bere horretan jarraitzen badu, ba, azterketa horien arabera, 2026 urtean arnazguneak ia erabat desagertuko lirateke. Eta lehen aipatu dudan bezala, ba, arnazguneak ezinbestekoak dira, ba, arnazgunetan euskara hegemoniko delako, nagusi delako, eta hizkuntza batek ba, bizirauteko behar beharrezkoa duelako. Eta hori ere, ba, aldarrikatu nahi dugu, eta horri guztiari aurre egiteko, eta bueno, gure esku dagoena egiten saiatzeko, ba, otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia, hau da, gutxi gora bera, ba, hizkuntz politikak gure ustez lurralde ikuspegitik antolatu behar direla, hau da, politika bat eta bakarra ezin dela aplikatu lurralde guztietan, lurralde guztietan eragin behar da, berdin eragin behar da Leitzan edo Barakaldon, baina bakoitzari dagokion diagnostikoa eginda eta dagokion ikuspegitik. Hori da azken batean esaten duguna, eta eskatzen duguna da, ba, arnazgunek eta Udalerri Euskaldunek duten garrantziagatik, ba, babes berezia behar dutela. Babes berezia, ba, politiketan eta lehentasunetan. Lehentasun horietatik egin behar direla lurralde horietako politikak. Eta bestetik, ba, ipatu dezu ondo, gero apirilean esnatu dinamika, jarri genuen martxan, eta hau da gutxi gora bera, ba, erakundei eskatzen zaie, ba, euren esku dagoena edo konpromiso batzuk hartzea, 2026, ba, aurrikusita dagoen egoera beltz hori edo katastrofe hori, ba, gerta ez dadin, zer egiteko prest dauden. Eta oso gustora gaude, apirileko aurkezpen horretan hogeita bat eragilek konpromiso hartu zituzten, eta beste hainbat eragile ere ba interesatuta daude, eta laster egingo dugu beste agerraldiren bat, ba, eragile gehiagorekin haien konpromisoak aurkezteko.
Gaur egun UMA mankomunidadeak 120 udalerri batzen dauz, eta 350.000 biztanleko lurgunea ordezkatzen dau. Lurgune horrek babestu eta sendotzea ezinbestekoa da. Non eragin behar da aldaketea, Martin?
Ba, hori da. Azkenean, bai lurralde estrategian eta larun batean aurreratuko dizuet, aurkeztu nahi ditugu eta publiko egingo ditugu urgentziazko 10 neurri, ba, urgentziaz hartu beharrekoak udalerri euskaldun hoietan, eta guk uste dugu ba hortik hasi behar dela. Aurkeztuko ditugu neurri horiek aurreratzerik ez daukat, larun batean argitaratuko ditugulako, baina gutxi gora bera dira, ba, erakundei eskatzen zaie, mesedez, lehen bai lehen, zelorgarria diren neurria dira, ez dira, ez dakit, ambizio handiko neurriak, dira, egin daitezkeen neurriak, berehala har daitezkeenak, urgentzia zar daitezkeenak, eta guri gure irudiko edo gure ustez, ba, hortik abiatu behar dugu, ze, ezin du gerorako eta bueno, aurrera begirako begirada hori eukitzea oso garrantzitsua da, baina egoerak eskatzen du ba, urgentziaz jardutea eta gu behintzat horrela ari gara.
Zapatuko beraz, Martin, ez da bakarrik festaguna izango, aldarri eguna be izango da?
Hori dago, izan batzarra daukagu, gero ba, pixkat, festa pixkat hasiko da, ordu batean ekitaldi egingo dugu plazan, eta ekitaldi horretan, ba, bueno, erakundeetako partaideek eta parte hartuko dugu, eta ekitaldi horretan egingo ditugu publiko, urgentzia hartu beharreko 10 neurri hauek, eta ondoren, ba, ja, ba, bazkaria, eta ja, arratsaldean, ba, festak jarraituko du.
Batzar nagusia egiteko be aprobetxauko duzue, eta hor badago, udal baten aldetik, UMako kide izateko eskaria, ez?
Bai, hori beti pozgarria da, gustora hartzen ditugu, eta bai, ba, bueno, protokoloak eskatzen du ba, batzarrak onartu behar duela, UMak ide izatea, udal hori, eta kasu honetan Nafarroako Elgorriaga, udalerria izango da, eta bai, ba, haien parte hartzea onartuko dugu, eta ongi etorria, egingo diegu.
Eta UMA mankomunidadea, Martin, gaur egun, ze momentutan dago?
Indartsu dago, bueno, gero eta herri gehiago gozatzen dute, zuk aipatu duzun bezala, baina 350.000 biztanleko lurgune bat da, eta beti esaten duguna, ba, zenbat eta indartsuago eta senduago egon mankomunitatea, ba, orduan eta eragingarriagoak dira guk bultza ditzakegun politikak, eta gure gainetik edo gure inguruan dauden erakundeetan izan dezakegun eragina eta elkarrana ere, ba, sendoagoa da. Ba, Bizkaian ba, badugu hitzarmen bat, Bizkaiko aldundiarekin, eta horari gara, ba, gurasoen alduntzean eta hainbat eskualdetan lan egiten, eta menu hemendik eskarrak eman nahi dizkiet. Eta ba, gure teorizazioa eta ikerketa eta hori asko egiten dugu, baina jo, bentsi bertan iruditzen zaigu jardun egin behar dela, eta ba, hortxe egia, gure 120, klaster 120 bat udalerri horietan eragiten, egoain arte, udal barruan eragiten genuen, baina azken urteotan, baina udalerrira begira ere hasita gaude, kontuatuta gaude, ba, udalak euskaldundu ditugun enean, ba, udalerriak edo plazak erdaldundu egin zaizkigula. Eta horari gara, ba, bai gurasoekin, bai irakasleekin eta ikasleekin ikastetxetan, bai aisialdiko taldeetako monitorekin, eskola kiloretako monitorekin, ba, hor, aldun txelan handi bat egin beharra dagoela iruditzen zaigu, diskurtso egokiak dauzkagu ustez prestatuta, eta ba, beti esaten dugun bezala, xirimili efektua bilatu nahian, ez? Urtero, ba, bueno, alako pilula batzu botatzi izkigu hoi denei, eta batzu guztitzen ditugu, bueno, guzti dena guztitzen ditugu, baina batzu, ba, guzti dur hori, guzti ze hori, gehatu egiten zaie, eta horren bila gabiltza, bai.
Udalerri Euskaldunen egunean ohiko izaten da euskararen aldeko lanean nabarmenduan alkarte herritar edo eragileren baten lana aitortzea, aurten euskara ikasten da bizan jasoko dabe omenaldia, ez?
Hori da, bai, ba, euskara ikasten ari direnek aitortzak eta laguntza guztiak merezi dituzte, eta bai, ba, hoiei lagundu egin hartzaile, eta uste dut, aitortza ba, merezitakoa izango dutela, eta ba, polita izango dela, bai.
Zazpi harri, zazpi herri, abestia be prestau duzu, zapatuko egunerako?
Bai, hori, bai, Otxandion bertan prestatu dute, eta bai, jo, harri-harria da, nola implikatu duen herria, eta zenbat gauza egin dituzen abesti bat ere, bai, eta bai, hori ere, jo, eskertzekoa, benetan.
Lehen, Otxandioko udala eta bertako talde eta eragileen parte hartzea eskertu duzu, Martin, alkarrizketaren hasieran. Zelangoa izan da eurekaz alkarrana hau dena prestatzeko?
Ba, oso erraza. Bueno, ni neu egia esan... ez dut ez horik esango, ez gehiagi ibili, nahiko lan daukat nire herrian, ze, bueno, alkatea naiz, nire herrikoa, atangoa, eta, baina, aurrekoan, gure koordinatzaile Miren ekin izketan, eta esan zian, joe, normalean, UEMA eguna, oza, udaberri euskaldunen eguna, antolatzen egunean, ba, zakizema buelta egin barizate ditugu herri horietara, eta oraingoan, buelta bakararekin, ja aski izan da, bueno, oso, azkar harrapatu dute, dena, beraiek egin dute, eta, joe, ba, uste dut, txalotzekoa dela, eta hainbeste implikatu izana, eta guri gauzak hain erraz jarri izana, ze azkenean, ba, ez dakit, bazkaltzen igual, 200 lagun edo gehiago izango gara, eta ba, abestia egin, eta beste guztia antolatzea, hor, herriko jai batzuk antolatzearen pareko zerbait izan daiteke, eta benetan lan itzela.
Lehen aitatu duzunez, zapatuko eguna ez da UEMA eguna, udalerri euskaldunen eguna baizik, eta UEMako kidez diran udalerri euskaldunei be dei egiten dutzazue parte hartzeko, ze garrantzi ukileke batasun horreke, Martin?
Ba, guretzat lehen aipatu dut, ez da, ba, zenbat eta sendoago izan komunitatea iruditzen zaigu, ba, guk aurrera eramaten ditugun proiektuak edo politikak, ba, orduan eta indartsuagoak izango direla. Eta orduan eta ahalmen handiagoa izango dugula, ba, gainerako erakundeekin ere lankidetzan eta haien politiketan eragiteko. Oaintxe bertan, 121 izango gea, larun batetik aurrera, baina guztira 170 udalerri inguru dira, ba, UEMako kide izateko baldintzak betetzen dituztenak. Hau da, biztanleen 160-etik gora euskalduna dutenak, euskalduna edo ia euskalduna dutenak. Eta bueno, ba, gonbidatze ditugu, zeari gabe, inolako konpromisorik gabe, baina mankomunitateko kide izan nahi badute, ba, beso zabalik hartuko ditugu, eta gure proiektuak haien herrietan martxan jarriko ditugu.
Amaitzeko, Martin, gonbidapena egiteko aukerea emango dutzugu, zergaitik urreatu behar da jentea zapatuan Otxandiora?
Ba, egun polita izango da, batetik jai eguna, eta bestetik ba, aldarrikatzeko udalerri euskaldunak, arnazguneak, bizirik gaudela, euskara bizi dagoela gure udalerrietan, gure udalerrietan euskara gehien ekoizten den lekua ba, udalerri euskaldunak dira, eta bueno, ba, euskaraz bizitzen, eta bizitzaten jarraitu nahi dugulako, ba, eutxi egin behar diogula gureari eta tortzeko. Ba, festa egitera eta aldarrikatzera, biak batean.
Martin Aramendi, UEMako lehendakaria, eskerrik asko, zapaturako antolatu dozuen guztiaren barri emotegaitik. Dana, ondo joan daitela eta ia, eguraldiak be laguntzen dagoan.
Hori da, eskerrik asko zuei tarte eskaintzaigatik eta, bueno, ba, zuek ere gonbidatuta zaudete.
Eskerrik asko, gonbidapena gaitik, ondo segidu.
Agur.
Eta hause, zazpi herri, abestia, hain zuzen be udalerri, euskaldunen egunerako prestauta.